Acompáñanos Iago Varela, blogger do blog Mallando no Android e tamén concelleiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Cabanas dende o pasado mes de maio. Bos días.
Ola, bos días.
Cales son os obxectivos? Por que naceu este blog Mallando no Android?
Bueno, pois naceu coa premisa de tentar levar a tecnoloxía pois a todo o mundo, non? E facelo en galego, pois tamén para dar un pulo a nosa lingua na rede.
E cantos colaboradores tedes na actualidade?
Pois máis ou menos estamos entre 4 e 6 persoas traballando aí a diario, en a que puntualmente pois tamén se nos anima algunha persoa que fai algún artigo así extra, máis esporádico, digamos.
E como se sostén economicamente?
Bueno, non somos somos un medio sin ánimo de lucro e entón vamos vivindo un pouco, pois, porque un pouco hobby, non? Noso. Pero de todas formas temos unha campaña de micromecenado, non, que calquera persoa pois pode tamén colaborar economicamente coa axuda que considere, e esos cartos pois empregámolos para todo o tema de mantemento do blog, non, que son dominios, se facemos algunha viaxe para cubrir algún evento e un pouco como nos financiamos.
Que número de noticias subides máis ou menos á semana, por exemplo?
Pois máis ou menos sobre 20, andamos, depende da semana un pouco tamén, se hai, agora en verán hai menos actividade, non, pero unhas 20, 25 artigos.
E falabas dos gastos de cubrir asistencia a eventos, que en cantos eventos asistides personalmente?
Pois, a ver, seguros, sempre vamos ao Mobile World Congress de Barcelona, que en febreiro. Despois tentamos ir ao IFA de Berlín en setembro, que pasa que non sempre é posible porque xa é máis complicado ter que viaxar máis. E anualmente, pois, entre 4 e 6 eventos en Madrid, máis ou menos, tamén adoitamos ir.
E tedes contactos con casas comerciais? É dicir, vos facilitan algún tipo de produto ou vos tedes algún tipo de contacto?
Sí, temos contacto diario con fabricantes, operadores e todo tipo de empresas do ámbito tecnolóxico, e eles pois tamén colaboran con nós pois prestándonos temporalmente produtos que podemos analizar e despois publicamos esos artigos pois coas análises no blog.
E ao teu xuízo, cal é a nova do ámbito das novas tecnoloxías máis importante do que vai do ano 2015?
Pois a que se produxo a semana pasada de ese conglomerado de empresas que ahora forman Alphabet, non? E é que morre Google como o entendíamos ata agora, non? Esa gran empresa que empezou sendo un buscador e empezou a tocar todos esos temas pues, relacionados con empresas de biotecnoloxía, drones, un montón de cousas, e agora transforman ese Google que se estaba construindo casi un monstruo e o pasan a formar parte de Alphabet, que ven a ser un conglomerado de empresas tecnolóxicas vencelladas con innovación, pero xa separando a parte de Internet, que seguirá sendo o Google, e as outras empresas que teñen que ver con outros temas non tan relacionados con ese ámbito de Internet.
E a fusión de DR coa empresa vasca, eso vai ter consecuencias para Galicia?
Sí, a nivel galego é unha nova moi importante do ámbito tecnolóxico. Nos cremos que é un primeiro paso para a consolidación das tres cableiras do norte, Euskaltel, ER e Telecable, e que nun futuro pues, parecía máis próximo, pero agora tamén ao aparecer un novo comprador de Telecable, nos agardábamos que fose Euskaltel que se fixera con Telecable, pero apareceu un comprador externo. Pero nun futuro parece que tenderá a converxer nunha única compañía formada por estas tres, e despois o que pase pois é un pouco complicado. Hai rumores de que podría ofrecerse a Vodafone nun futuro máis ou menos próximo, pero bueno, son conxeturas que ainda moi cedo para sacar.
Falabas de que a nova máis importante do ano é esa desaparición de Google e a transformación en Alphabet. E cal, facendo un pouco de gurú, cal pensas que pode ser a nova máis importante do próximo ano 2016?
Eu supoño que estará moi relacionada cos pagamentos móviles, non? Camiñamos a cara ao mundo no que vai tender a desaparecer os cartos en efectivo, as tarxetas de crédito, e os móviles van a xogar un papel moi importante como ese método de pago. e parece que se están dando os primeiros pasos xa este ano e que o ano que ven podría ser o momento no que por fin despegue ese novo método de pago.
E cal é a túa opinión sobre o Xiaomi Redmi, esa terminal que vende sair ao mercado ao increíble prezo de 110 euros?
Bueno, a verdade é que no mercado chinés están aparecendo un montón de alternativas que son moi a ter en conta e que rachan con ese tópico que tiñamos dos terminais chineses mala calidade, non? O modelo concreto de Xiaomi pues, é un grandísimo terminal e a verdade é que está facéndose oco fronte a esos grandes fabricantes con un produto moi semellante e a un prezo moi, moi competitivo. Eu penso que se a empresa consigue introducirse en Europa pues, con todas as condicións, é dicir, tendo as garantías, un servizo técnico próximo, que poden romper o mercado.
E ten rival a compañía chinesa na relación hardware-prezo?
Agora mesmo, bueno, con outras empresas chinesas que hai por aí, pues sí que ten, están competindo entre elas a ver quen leva, quen se pon por diante. O que pasa é que Xiaomi está máis posicionada internacionalmente, ten xa unha marca máis coñecida e bueno, todo dependerá un pouco da propaganda que consigan facer.
Quizáis un dos puntos febles é o almacenamento. 16 gigas é moi pequeno para as necesidades actuais.
Sí, porque cada vez tendemos a empregar máis o móvil, non? Hai uns anos, pois, 8 gigas eran máis que suficiente. Hoxe xa sacamos moitas máis fotografías, escoitamos música, baixamos máis aplicacións e entón eso leva a que necesitemos máis un terminal con máis capacidades, non? Ten a posibilidade de empregar tarxetas micro SD, que para moitos usuarios pois, xa son abondas, pero, bueno, quizás un dos puntos máis febles do dispositivo.
Imos propoñerche un dicionario tecnolóxico para neófitos con 10 términos relacionados coas novas tecnoloxías e coas redes sociais para que nos des unha breve definición ou a túa opinión sobre cada un destes términos. Comezamos xa. Twitter.
Pois é a gran rede social, non? Unha maravilla para estar informados e poder compartir cousas rapidamente.
E Facebook?
Bueno, o lugar onde a xente dá envexa, non? Onde se poñen esas fotos do que se come, do onde se viaxa e onde se vai.
Android?
O gran sistema operativo. O futuro tamén.
Smartphone?
Unha parte do corpo humano xa.
iPhone?
O demo.
Linux?
Un sistema operativo moi interesante.
Ubuntu?
Un sistema operativo moi interesante e ademais moi fácil de empregar para calquer tipo de usuario.
Chromebook?
Uns trebellos que son moi manexables para xente que únicamente precisa cousas na rede.
Tecnostress?
O que nos vai producir todos estes trebellos que nos andan en riba e esta hiperconectividade que temos.
Imos fuxir, polo tanto, do tecnoestrés e falar da outra faceta de Iago Varela, ademais deste blogger de Mallando no Android e de experto en novas tecnoloxías, tamén é concelleiro do Bloque Nacionalista Galego en Cabanas. Como foi a túa chegada á política local en Cabanas?
Bueno, eu desde moi novo pues, sempre tiven encaranzas políticas e o primeiro penso que comeza por tentar mudar o lugar onde vivimos e por iso pues, que decidín dar un paso adiante e aceptar esa proposta de encabezar a lista do BNG en Cabanas.
Na campaña electoral utilizaxedes moito as novas tecnoloxías e foi produtiva a utilización destas novas tecnoloxías?
Sí, bueno, temos que ter en conta que Cabanas é un concello maioritariamente rural e entón fixemos unha combinación de ambas cousas, unha campaña a pé de rúa e despois unha campaña na internet máis orientada ao público máis novo. E aí empregamos Twitter e Facebook e un blog no que fomos contando todo o programa, desgranando día a día o programa electoral, as nosas propostas e tamén dando conta da nosa actividade. E a verdade é que sí, que tivemos unha moi boa acollida na rede.
Sendo Cabanas un concello rural, con esas características, que porcentaxe da poboación calculades que en Cabanas ten acceso ás novas tecnoloxías?
Bueno, acceso ás novas tecnoloxías, se entendemos como teléfonos móviles, pues, prácticamente o 100%. Que pasa? Que o acceso a internet en cabanas é precario, non? Únicamente na pequena zona urbana que temos, pois hai acceso a redes de nova xeración, aos 200 megas, non? Pero a porcentaxe é mínima, o sea, un 2-3%. O resto do concello, pois, está cunha, hai unha gran fenda digital, está con acceso precario a internet e nos que entendemos que iso hai que mudalo xa, non se pode esperar máis.
E a administración local ten ferramentas para lograr pois disminuir cando menos esa fenda digital?
Sí, dentro logo hai que ter iniciativa política, non? E ata agora, pois non a houbo. Hai que moverse, contactar con empresas, facilitarles tamén que poidan instalar as súas redes de acceso a internet, falar moito, moverse e tamén impulsar desde o concello que se faga propostas para conseguilo. Nos levábamos no noso programa electoral pois construir unha rede de fibra óptica neutra. Tense feito en moitos concellos, sobre todo en Cataluña, en concellos rurais, e con resultados moi, moi positivos.
E como é esa experiencia de construir unha fibra óptica neutra desde a administración local, desde o concello?
Sí, sería construir unha rede de fibra e ser o concello un operador máis que despois cede esa rede, alquila esa rede a operadores que prestan o servizo.
E que a través desa rede pois venden televisión, internet ou todo tipo de
comunicación. Sí, todos os servizos, sí.
Muy ben, pois moitas grazas a Iago Varela, blogger de Mallando no Android e concelleiro do Bloque Nacionalista Galego en Cabanas, por achegarse aos estudios de Radio Fene e compartir estes momentos connosco.
Moitas gracias a vos.